your boy.
From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงและในแรงมือนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานสารคดีที่ให้ความสําคัญถึงช่วงเวลาที่กษัตริย์ของไทยได้ใช้ชีวิตในออสเตรเลียได้ถูกตําหนิวิจารณ์โดยคนบางกลุ่มแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวกับนักข่าวของพวกเขาสําหรับวันอังคารวันที่2มีนาคมมื้อนี้
สบายดีข้าพเจ้าไสเจริญสุขหัวข้อข่าวสําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้การเดินขบวนอยู่ในหลายตัวเมืองของเมียนมาเพื่อคัดค้านการปราบปรามอย่างหุนแหงต่อพวกประท้วงในการเดินขบวนที่นองเลือดที่สุดของเมียนมายาวัคซีนกันโควิด-19สนิทที่3มาฮอดแล้วในขณะที่การติดพยาธิโควิดกําลังจะเพิ่มสูงขึ้นและองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าบรรดากรณีคนติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้เพิ่มขึ้นใหม่เป็นครั้งทมิตรในทั่วโลกในรอบ7อาทิตย์ผ่านมาต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
และข้าพเจ้าบัวสวรรค์สบายดีมื้อนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับเมียนมาพวกประท้วงในเมียนมาได้เดินขบวนอยู่ในหลายตัวเมืองในวันจันทร์วันนี้เพื่อคัดค้านการปราบปรามอย่างหุนแหงต่อพวกเดินขบวนประท้วงในวันอาทิตย์ผ่านมากำลังรักษาความปลอดภัยได้ยิงไอแก๊สน้ำตาและแกรงระเบิดมือที่ส่งเสียงดังเพื่อขับไล่พวกประท้วงอยู่ที่นครยางกุ้งในวันจันทร์วันนี้1มื้อหลังจาก18คนในทั่วเมียนมาถูกฆ่าตายและอีกหลายกว่า30คนได้รับบาดเจ็บในมือประท้วงที่ให้แห้งที่สุดนับตั้งแต่มีการรัฐประหารของทหารในวันที่1กุมภาเป็นต้นมาอิงตามห้องการสิทธิมนุษย์ขององค์การสหประชาชาติอยู่ในเมืองดาวายทางภาคตะวันออกเสียงใต้ของประเทศบ่อนที่มีรายงานว่ามีหลายคนถูกฆ่าตายในวันอาทิตย์ผ่านมานั้นผู้ประท้วงได้กลับคืนไปอยู่ตามถนนหนทางต่างๆในวันจันทร์วันนี้แต่ในจำนวนน้อยกว่าเก่าพร้อมกันนั้นในวันจันทร์วันนี้ผู้นำที่แท้จริงของเมียนมาที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งท่านนางอองซานซูจีได้ปรากฏตัวผ่านทางวิดีโออยู่ในศาลแห่งหนึ่งในนครหลวงเนปิดอนี่แม่นการปรากฏตัวในที่สาธารณะครั้งทำอิฐของท่านนางนับตั้งแต่ท่านนางและสมาชิกคนอื่นๆในรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกทหารคุมขังท่านนายความของผู้นำอายุ75ปีคนนี้กล่าวว่าท่านนางเบิ่งแล้วยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ท่านนายความกล่าวอีกว่าบรรดาอัยการได้กล่าวหาท่านนางว่ากระทำผิดทางอาญาใหม่อีก2กระทงในระยะที่มีการดำเนินคดีอยู่ในศาลนั้นซึ่งก็คือพยายามยุแยให้เกิดความบ่สงบในปวงชนและละเมิดกฎหมายทางโทรคมนาคมเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงานโดยบ่มีใบอนุญาตท่านนางอองซานซูจีได้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วเกี่ยวกับการนำเข้าและนำใส่วิทยุวอกกี้ทอกกี้6หน่วยอย่างผิดกฎหมายและบ่ได้ลงทะเบียนที่ถูกพบเห็นในระหว่างการกวดค้นเฮือนของท่านนางและในการละเมิดกฎหมายภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศโดยจัดให้มีการห่มชุมนุมของประชาชนซึ่งเป็นการละเมิดระเบียบการสกัดกั้นพยาธิโควิด-19
ยาวัคซีนกันโควิด-19ชนิดที่3แม่นกำลังถูกนำส่งไปยังบรรดาคลินิกและห้างขายยาทั้งหลายในทั่วสหรัฐแต่บรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐเตือนว่าอาจจะมีกรณีติดเชื้อไวรัสสูงขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นบรรดาเจ้าหน้าที่คุ้มของกฎระเบียบได้อนุมัติยาวัคซีนจากบริษัทผลิตยาจอห์นสันและจอห์นสันเมื่ออาทิตย์แล้วนี้เกือบ4ล้านโดสคาดว่าจะมีพร้อมให้ใช้เพื่อซักอยู่สถานที่ซักยาวัคซีนทั้งหลายโดยเริ่มต้นไว้ที่สุดแม้นในวันอังคารมื้อนี้แต่หลังจากที่มีการลดลงตลอดระยะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ของจำนวนกรณีติดโควิด-19 อยู่นั่นหากการเสียชีวิตก็ได้เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง บรรดานักเสี่ยวสารเป็นห่วงว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆเป็นสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสที่ติดแปดได้ง่ายขึ้นกว่าเก่าที่ก่อให้เกิดพยาธิโควิด-19 นั้นอาจเข้ามาแพร่ระบาดก็เป็นได้การหันเปลี่ยนของสภาพการดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่หลายๆรัฐแม้นกำลังลดผ่อนข้อกำหนดต่างๆในการควบคุมพยาธิโควิดนั้นเดี๋ยวนี้บ่แม่นเวลาที่จะผ่อนคลายการปกป้องอันสำคัญลงได้ที่พวกเขาสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ผู้อำนวยการศูนย์กลางควบคุมและป้องกันพยาธิของสหรัฐท่านนางโรเชลวอร์เรนสกีได้กล่าวไปอยู่ที่กองประชุมแถลงข่าวของทีมงานรับผิดชอบพยาธิโควิด-19ของทำเนียบข่าวถึงอย่างใดก็ตามจำนวนกรณีได้ลดลงซึ่งสหรัฐแม้นยังได้บันทึกกรณีติดเชื้อไวรัสเกือบ 70,000 คนและหลายกว่า 2,000 คนเสียชีวิตในแต่ละมื้อท่านนางวอร์เรนสกีได้กล่าวว่ากรุณาฟังข่าวพระเจ้าอย่างจะแจ้งในระดับของกรณีติดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นี่พวกเขาจะสูญเสียไปทั้งสิ้นสถานภาพที่พวกเขาได้มาอย่างยากลำบากพวกไวรัสสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้แม้นเป็นภัยข่มขู่ที่แท้จริงต่อประชาชนของพวกเขาและความก้าวหน้าของพวกเขายาวัคซีนของบริษัท Johnson และ Johnson แม้นมีประสิทธิภาพถึง 85% ในการป้องกันการเจ็บป่วยหายแห้งหลายประเภทในการทดลองอยู่ตามคลินิกใน8ประเทศอยู่3ทวีป
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าบรรดากรณีคนติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้เพิ่มขึ้นใหม่เป็นครั้งทําอิฐในทั่วโลกในรอบ7อาทิตย์ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ได้แสดงความกังวลว่ากรณีคนติดเชื้อไวรัสนี้อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกอย่างลวงลายก็เป็นได้ท่านนางแวนแวนคึกคอฟผู้นําด้านวิชาการขององค์การอนามัยโลกกล่าวในวันจันทร์วันนี้อยู่สํานักงานใหญ่ขององค์การดังกล่าวว่าพวกเขาจําเป็นต้องมีคําเตือนที่เข้มงวดสําหรับพวกเขาทุกคนว่าเสื้อไวรัสนี้จะฟื้นตัวกลับคืนมาอีกถ้าพวกเขาปล่อยให้มันกลับมาผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกท่านเตโดรสอะดานอมกาเบรียซุสกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของกรณีคนติดพยาธิดังกล่าวแม้นเกิดขึ้นอยู่ใน4ภาคพื้นคืออเมริกาภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านกล่าวอีกว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวแม้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจหลายแต่ก็บ่เป็นเรื่องแปลกใจแต่อย่างใดและกล่าวว่าส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นดังกล่าวปรากฏว่ามีสาเหตุมาจากการผ่อนผันมาตรการทางสาธารณสุขท่านไมเคิลไรเอิลผู้อำนวยการโครงการสุขเสริมขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเดี๋ยวนี้ไวรัสแม่นควบคุมได้หลายแล้วและกล่าวว่ามันบ่ถือกับตัวจริงที่จะคิดว่าโรคระบาดดังกล่าวอาจจะหมดไปได้ในท้ายปีนี้คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีการระบาดของไวรัสโคโรนาและการเสียชีวิตในหลายพื้นที่ของโลกลดลงอย่างหลวงหลายไปพร้อมๆกับการพัฒนายาวัคซีนที่ได้เฮ็ดให้มีความหวังว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะสืบต่อมีทางเอียงลดลงอยู่ในสหรัฐนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเตือนว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนกรณีคนติดพยาธินี้อาจจะมีขึ้นในเวลาใดก็ได้เนื่องจากว่ามีเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่กว่าและติดเป็ดได้ไวกว่าที่พาให้เป็นพยาธิโควิด-19 เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังวิทยุ VOAกระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
สหรัฐและจีนต้องได้เพิ่มความใฝ่ฝันในการลดผ่อนการปล่อยแก๊สคาร์บอนของตนลงในขณะที่2ประเทศใหญ่สุดของโลกที่ได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนพร้อมสร้างหาช่องทางในการหัวมือเพื่อตาวปีนในอันที่เจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าวว่าเป็นปัญหาหนึ่งต่างหากที่มีความสําคัญการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐรับผิดชอบในเรื่องดินฟ้าอากาศท่านจอห์นเคอรีได้โอ้ล้มกับคู่ตำแหน่งฝ่ายจีนท่านฉีเฉินหัวซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ให้การยืนยันโดยกล่าวเพิ่มเติมมาการโอ้ล้มระหว่างประเทศทั้งสองจะดำเนินต่อไปจีนเป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนหลายที่สุดในโลกท่านฉีเมื่อไวๆมานี้ได้ถูกแต่งตั้งโดยปักกิ่งให้เป็นทูตพิเศษรับผิดชอบในเรื่องดินฟ้าอากาศและท่านยังเป็นบุคคลสำคัญในการเจรจาของจีนในระหว่างกองประชุมดินฟ้าอากาศครั้งสำคัญที่นครโคเปนเฮเกนและปารีส ฆษกของกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต่อ VOA ว่าปัญหาท้าทายเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศจะบ่ได้รับการแก้ไขอย่างสําเร็จผลได้โดยปราศจากการเอามาตรการที่สําคัญของจีนจีนแม่นกว่าเมาเกือบ 30% ของการปล่อยแก๊สดังกล่าวของโลกนอกเหนือไปจากการลงทุนอย่างขุ่นเคี้ยวเกี่ยวกับแก๊สคาร์บอนในโครงการหนึ่งแล้ว1เส้นทางหลายๆ10โครงการโฆษกกล่าวตื่นว่าจีนและประเทศอื่นๆทั้งหมดต้องได้เพิ่มความใฝ่ฝันของตนในการปล่อยแก๊สคาร์บอนลงเหลือศูนย์ในเวทีโลกจีนจะพยายามดิ้นหนต่อสู้เพื่อให้การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก้าวถึงจุดสูงสุดก่อนปี2030และบรรลุการปล่อยแก๊สคาร์บอนที่เป็นกลางก่อนฮอดปี2060สหรัฐเมียนประกอบเป็นประมาณ 15% ในการปล่อยแก๊สคาร์บอนของโลกประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้ให้ความมั่นหมายต่อการตั้งเป้าหมายที่สูงๆเอาไว้รวมทั้งสหรัฐจะบรรลุเศรษฐกิจที่นําใช้พลังสะอาด 100% และก้าวไปสู่การปล่อยแก๊สคาร์บอนเป็นศูนย์บ่กายปี2050
สถิติที่ถูกวิเคราะห์ใหม่ของกรมตำรวจได้แสดงให้เห็นว่าการโจมตีที่กระตุ้นโดยความเกลียดสังคนอเมริกันเสื้อสายเอเชียได้เพิ่มขึ้นในหลายตัวเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐเมื่อปีกายนี้ในบางกรณีได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าถึงแม้นอาชญากรรมความเครียดโดยรวมจะลดลงก็ตามนอกจากนั้นแนวโน้มที่น่าตกใจดังกล่าวได้สืบต่อมาถึงปีนี้อิงตามการกล่าวของบรรดานักเสียวซานมันมีอาชญากรรมความเครียดสังต่อต้านคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย122เหตุการณ์ใน16ตัวเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดของประเทศในปี2020ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 150% จากปีที่ผ่านมาอิงตามข้อมูลที่ถูกเก็บกำโดยศูนย์กลางเพื่อการศึกษาความเครียดสังและลัทธิหัวหุนแหงของมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียและข้อมูลดังกล่าวได้ถูกมอบให้ VOA โดยเฉพาะ VOA ได้เก็บกำข้อมูลโดยอิสระสำหรับ2ตัวเมืองนี้บรรดาผู้สนับสนุนสิทธิคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการโจมตีอย่างต่อเนื่องที่บ่เคยมีมาก่อนใส่คำเว้าของประธานาธิบดีสหรัฐฐานโดนัลด์ทรัมป์ที่ทิ่มโทษใส่จีนสำหรับไวรัสโคโรนาที่อันตรายและยิ่งกว่านั้นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้เป็นแกะหับบาปย้อนประชาชนธรรมดาที่อึดอัดหรือโมโหย้อนผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของโรคระบาดท่านคริสโควอกสมาชิกคณะกรรมการของสมาคมทนายความคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียแห่งนิวยอร์กได้กล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าการนำพาทางการเมืองภายใต้ท่านทรัมป์ได้เฮ็ดให้คนที่ถูกคิดว่าเป็นคนจีนตกเป็นเป้าหมายมันแม่นความย่านกลัวคนต่างประเทศอาชญากรรมเครียดสังต่อต้านคนเอเชียได้เพิ่มสูงขึ้นที่สุดในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นตัวเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมด้วยขนาดของประชาชนเอเชียที่ใหญ่บนที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวน28เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกที่ประกอบมีผู้เคาะให้เป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า9เท่าของปี2019
สหรัฐแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรัฐบาลกัมพูชีวางมอมอมานี่ที่สร้างตั้งองค์การกวดกาอินเทอร์เน็ตแห่งชาติซึ่งบรรดาผู้ตำนี้กาวาจะเฮ็ดให้พวกเจ้าหน้าที่มีอำนาจหลายในการติดตามสิ่งซ้อมและกวดกาบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศดังกล่าวห้องโฆษกกระทรวงการต่างประเทศทนางจารีนาพอร์เตอร์กล่าวต่อ VOA ในวันจันทร์วานี้ว่าสหรัฐเป็นแซมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่เป็นเรื่องนโยบายและทานางได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการเอามาตรการที่เป็นผลกระทบต่อสาวอเมริกันเสื้อสายเขมรทานางกล่าวว่าพวกเฮามีจํานวนของสาวอเมริกันเสื้อสายเขมรที่สําคัญอยู่ในสหรัฐและพวกเฮาต้องการค้ําประกันว่าเขาเจ้าสามารถโอ้ล้มกับครอบครัวเขาเจ้าได้อย่างแท้จริงและพวกหมู่เพื่อนและญาติพี่น้องผู้ที่ยังอยู่ในประเทศนายกรัฐมนตรีกัมพูชีท่านฮุนเซนได้ลงนามในดำรัสฉบับใหม่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์มาโดยบังคับให้พวกที่สนองการบริการทางอินเทอร์เน็ตส่งการบริการของพวกเขาเจ้าไปผ่านองค์การกวดกาอินเทอร์เน็ตแห่งชาติหรือ NIG ภายใน12เดือนข้างหน้านี้รัฐบาลท่านฮุนเซนกล่าวว่าดำรัสนี้จะสุกยู่ของหลังเทคโนโลยีข้อมูลกัมพูชีและควบคุมเนื้อใน ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยแห่งชาติและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมแต่ว่าพวกตํานี้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวนี้จะเฮ็ดให้รัฐบาลควบคุมการลังไหลของข้อมูลอยู่อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นและสามารถที่จะกีดกันเนื้อไหนและเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในบอซานี่จะเปิดเผยรายงานประจําปี2020ของประเทศเกี่ยวกับการเคารพนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในรายงานประจําปี2019กระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวอ้างว่าองค์การของรัฐบาลติดตามเบิ่งการสนทนาอยู่ในอินเทอร์เน็ตในประเทศกัมพูชานั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตัน DC นครหลวงของสหรัฐอเมริกา
สารคดีที่ได้ให้ความสําคัญถึงช่วงเวลาที่กษัตริย์ของไทยได้ใช้ชีวิตในออสเตรเลียได้ถูกตําหนิวิจารณ์โดยบางกลุ่มสารคดีดังกล่าวซึ่งถูกผลิตโดยรัฐบาลออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นภาพในอดีตของกษัตริย์มหาวจิราลงกรณ์ของไทยซึ่งตอนนั้นพระองค์มีพระชนอายุ6ปีครึ่งเข้าห้องเรียนกินนอนในออสเตรเลียและอยู่กับกองทัพนักข่าว VOA Phil Mercer มีรายงานจากนครซิดนีย์ซึ่งพุทธศรจะนํารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
สารคดีได้สายให้เห็นกษัตริย์ของไทยและพระราชินีทรงทอดพระเนตรอยู่สถานทูตออสเตรเลียในบางกอกเมื่ออาทิตย์แล้วนี้ในนั้นรวมมีการสัมผัสกับเพื่อนห่วมห้องเฮียนของกษัตริย์ไทยในเวลาที่เพิ่นอาศัยอยู่ในออสเตรเลียรวมทั้งข้าหลวงใหญ่ของออสเตรเลียคนปัจจุบันท่านเดวิดเฮอร์ลีย์สถานทูตว่าวาสารคดีดังกล่าวได้ความสําคัญถึงประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับออสเตรเลียกษัตริย์ของไทยได้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียระหว่างปี1970และปี1976ในฐานะที่เป็นองค์มงกุฎเพิ่นได้เข้าเรียนอยู่ในนครซิดนีย์และต่อมาได้ฝึกแอบกับกองทัพในนครหลวงแคนเบราแต่ช่วงเวลาของการเปิดเผยสารคดีดังกล่าวไม่ได้กลายเป็นที่ต้องสงสัยมันได้เกิดขึ้นหลังจากหลายเดือนของการเรียกร้องให้ปฏิรูประบบกษัตริย์ของไทยผู้ประท้วงหลายคนได้ประเสริญกับการถูกขังคุกเป็นเวลาดนนานสําหรับการกล่าวหาเกี่ยวกับหมิ่นประมาทกษัตริย์ท่านเกรกเรย์มอนด์แม่นักปัญญาอยู่ศูนย์กลางแผนยุทธศาสตร์และการศึกษาการป้องกันประเทศของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียท่านเชื่อว่าการเปิดเผยสารคดีดังกล่าวควรถูกเลื่อนเวลาออกไป
I do think the timing is slightly unusual and I would even add slightly amiss and that is because
ท่านเรย์มอนด์กล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าการเลือกเวลาแม่นบ่ปกติและข้าพเจ้ายังอยากจะเสริมคําเว้าที่บ่เหมาะสมหน่อยนึงและบานี้แม่นย้อนฐานะในสังคมที่พระราชวงศ์ไทยอยู่ในตอนนี้แม่นกําลังอยู่ในการโต้เถียงแบบที่มันบ่ได้เป็นในเวลาหลายทศวรรษตอนนี้ประชาชนในประเทศไทยมีทัศนคติที่แตกต่างเกี่ยวกับแม่นหยังที่ควรเป็นบทบาทของพระราชวงศ์ข้าเจ้าเป็นห่วงว่าพระราชวงศ์มีบทบาทที่ใหญ่โพดในการเมืองข้าเจ้าเป็นห่วงว่ามันค่อนข้างบ่มีความรับผิดชอบและเหนือกฎหมายและเหนือรัฐธรรมนูญท่านเรมอนด์เว้าว่าสายพัวพันของออสเตรเลียกับไทยแม่นสําคัญย้อนอิทธิพลที่กําลังเพิ่มขึ้นของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยแม่นคู่การค้าขายสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดอันดับ10ของออสเตรเลียการประท้วงในบางกอกปีกายนี้ได้ดึงดูดฝูงคนขนาดใหญ่เพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูประบอบกษัตริย์และสําหรับการลาออกของรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของไทยได้กล่าวว่าสารคดีดังกล่าวถูกผลิตขึ้นก่อนการประท้วงครั้งล่าสุดนี้และเป็นการทูตแบบทั่วไปที่ถึงยอมรับโดยบรรดาเจ้าหน้าที่พุทธศร BOA
ลาวขาดดุลการค้าต่อไทยลงในปี2020ย้อนการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสินค้าสําคัญที่ลาวส่งไปไทยหลายที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าแห่คําและสินค้ากสิกรรมซึ่งสงดิพลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านกิรติรัชโนอธิบดีกรมการต่างประเทศกระทรวงการค้าของไทยแถลงว่าการค้าระหว่างไทยกับลาวในตลอดปี2020ที่ผ่านมามีมูลค่ารวมทั้งหมด 197,443.44 ล้านบาทในนี้เป็นการส่งสินค้าไปลาว 104,017.33 ล้านบาทซึ่งลดลงถึง 12.68% เทียบกับปี2019และไทยนําเข้าสินค้าจากลาว93,426.12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 17.19% เทียบกับปี2019โดยสินค้าสำคัญที่ลาวส่งไปไทยหลายที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าแห่คำและสินค้ากสิกรรมส่วนสินค้าที่ลาวนำเข้าจากไทยหลายที่สุดคือน้ำมันเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกสิกรรมแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าการค้าส่วนใหญ่ระหว่างลาวไทยนั้นเป็นการค้าชายแดนที่จะต้องมีการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่ชายแดนระหว่างกันด้วยนั้นแต่เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 อันเฮ็ดให้ต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดเข้าในการกวดกาการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างลาวกับไทยด้วยนั้นจึงเฮ็ดให้การค้าชายแดนลาวไทยลดลงด้วยเช่นกันดังที่ท่านอนุรักษ์อินทรประธานหอการค้าจังหวัดเซี่ยงไฮ้ได้ให้การอธิบายเกี่ยวกับสภาพการค้าชายแดนระหว่างแขวงบ่อแก้วกับจังหวัดเซี่ยงไฮ้ในตลอดปี2020ที่ผ่านมาว่า
ก่อนมีโควิดมูลค่าเราประมาณ 50,000 ล้านแต่หลังโควิดเนี่ยมีปัญหานะครับช่วงแรกเนื่องจากเราปิดด่านหมดก็อาจจะมีผลกระทบอาจจะลงมาเป็นบางเดือนที่ตัวเลขอาจจะตกลงไปเกินครึ่งแต่หลังๆนี่ก็เริ่มมีการขนส่งสินค้าได้ก็อาจจะมีตัวเลขกระเตื้องขึ้นสินค้าชายแดนก็คือค้าไปสปป.ลาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลำดับรองมาก็จะเป็นพวกน้ำมันที่เขาต้องใช้น้ำมันจากบ้านเรา
ทั้งนี้ในปี2020การค้าชายแดนระหว่างลาวไทยมีมูลค่ารวมทั้งหมด 189,836 ล้านบาทคิดเป็น 96% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดระหว่างลาวไทยโดยลดลง 3.85% เทียบกับปี2019ในนี้แบ่งเป็นการส่งออกสินค้าลาวไปไทย86,214 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.37% และลาวนำเข้าสินค้าจากไทย 133,622 ล้านบาทลดลง 12.1% อันใดเป็นผลเหตุให้ลาวขาดดุลการค้าต่อไทยเพียงแต่ 15,911.21 ล้านบาทหรือลดลงถึง 73.12% เทียบกับปี2019ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารายงานว่าการค้าต่างประเทศของลาวในปี2020มีมูลค่ารวม 9,384 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงเกินกว่า 18% เทียบกับปี2019ย้อนการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ในนี้แบ่งเป็นการส่งออกสินค้า 4,308 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าสินค้า 5,076 ล้านดอลลาร์สหรัฐเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าต่างประเทศในมูลค่า 768 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 113% เทียบกับปี2019หากทว่ามูลค่าการค้าต่างประเทศดังกล่าวยังบ่ได้คิดไล่การส่งออกพลังงานไฟฟ้าของลาวในปี2020ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเข้าไปด้วยแต่อย่างใดทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของธนาคารโลกประจำลาวยืนยันว่าการขาดดุลการค้าต่างประเทศของลาวยังเฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวมีมูลค่าลดลงเหลือต่ำกว่า 1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบได้กับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในบ่ถึง2เดือนเพราะว่าลาวนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในมูลค่าเฉลี่ย492ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนภายใต้สภาพการดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวเผชิญกับการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าจะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อดุลเดียงด้านรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับโดยรัฐบาลลาวมีหนี้ต่างประเทศ 13,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 68% ของ GDP ในปี2019และเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 70% ของ GDP ในปี2020และยังจะเพิ่มขึ้นอีกในปี2021นี้เพราะรัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะดึงเอาการช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วยการกู้ยืม 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและขอการช่วยเหลือล่าให้ได้800ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองรายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังทั้งหลายเดี๋ยวนี้ทาง VOA ยังมีปฏิทินปี2021เพื่อแจกย้ายให้บรรดาท่านผู้อยู่ในต่างประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกาท่านใดสนใจกรุณาเขียนสื่อและที่อยู่ของท่านให้ละเอียดแล้วส่งมาหาพวกเขาทาง Messenger Facebook VOA ลาวหรือทางอีเมลที่ lao@voanews.com ขอบใจ
ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนจะจากกันไปในแรงมื้อนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ทูต พิเศษสหรัฐทับผิดชอบเรื่องอัฟกานิสถานทานชาเมสคาลิวซาดได้พบกับประธานาธิบดีอัฟกานิสถานทานอัสรัฟกานีและทานอับดุลลาอับดุลลาหัวหน้าสภาสันติภาพของอัฟกานิสถานในวันจันทร์วันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการเอาบัตรก้าวต่างๆเพื่อเล็งลัดขั้นตอนที่อาจเฮ็ดให้สงครามที่ดำเนินมาอยู่ในประเทศดังกล่าวเป็นเวลาหลายทศวรรษนั้นสิ้นสุดลงได้ท่านอับดุลลาผู้นำพาสภาสูงในการสร้างความปองดองชาติหรือ HCNR เขียนลงใน Twitter ว่าพวกเขาได้หารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนสันติภาพการเจรจายูโดฮาการทบทวนของสหรัฐในปัจจุบันและการเอาบาดก้าวไปข้างหน้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเป้าหมายการเดินทางของท่านคาลิวซาดเน้นเพื่อเปิดการหารือขึ้นใหม่กับทุกพรรคฝ่ายทั้งหมดรวมทั้งกลุ่มตาลิบันและบรรดาประเทศอยู่ในคงเขตเพื่อซอกหาช่องทางให้บรรลุการแก้ไขทางการเมืองที่เป็นธรรมและยืนยงและการยุติยิงที่ถาวรและหอบด้านนี่เป็นการเดินทางของท่านคาลิวซาดเถื่อทำอิฐไปยังคงเขตดังกล่าวนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เข้ารับตำแหน่งและมีขึ้นหลังจากคณะเจรจาของรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มตาลิบันได้พบปะกันในนครดูฮาประเทศกาตาร์อาทิตย์แล้วนี้หลังจากหลายกว่า1เดือนได้มีการหยุดสาวไว้นั้น
รัฐเท็กซัสเมื่อ2อาทิตย์ผ่านมานี้ได้ถูกกระทบอย่างหนักจากพายุหิมะและสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นประวัติการซึ่งก่อให้เกิดไฟฟ้าดับขาดน้ำสะอาดใส่เพื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินย้อนท่อน้ำในหลายๆพื้นที่ในรัฐแข็งเป็นน้ำก้อนซึ่งส่งผลเฮ็ดให้เหือนหลายหลังและตึกอาคารบ้านพักเกิดไฟไหม้รวมในนั้นมีเหือนของครอบครัวคนลาวนำด้วยอิงตามการกล่าวของท่านลำแก้วสุนดาลาพลเมืองดัลลัสของรัฐเท็กซัสนอกจากนั้นแล้วประชาชนในรัฐเท็กซัสยังประสบกับปัญหาโรคระบาดของพยาธิโควิด-19 รอบ2ที่สูงกว่ารัฐอื่นๆนำด้วยดังที่ท่านลำแก้วกล่าวต่อ VOA ลาวว่า
คนเฮาปิดหลายเด้อปิดหลายๆเลี้ยงกันเห็นวัน2เดือนมานี่ว่าได้มีเสียชีวิตผู้ละ2-3ศพที่ถึง2-3ศพต่อทิศนะแต่ทิศน่ะเลี้ยงกันน่ะผู้บางเสียบางพี่น้องทางเมียข่อยก็เสียบาง2ทิศหลังนี่ก็ตะหมู่40ปลายอันนี้เสียนี่ก็ควรที่เสีย3คนนี่เพราะลูกชายเสียได้จากมือเรื่องซ้ายเสียมันคานแล้วมันเสาพอมาเสียแล้วต่อมาทิศต่อมาแม่มาเสียอีกน้องสาวตัวก็เป็นน้องสาวตัวก็เป็นวัง2เดือนแล้วก็เป็นเพิ่นเป็นมาติดมาจากคนอยู่ห้องการแล้วต่อมามาติดผัวติดลูกแต่ว่าเพิ่นเฒ่ามื้อแล้วเพิ่นป่วยชักเพิ่นป่วยเฒ่า
ท่านลำแก้วกล่าวอีกว่าการระบาดของไวรัสโคโรนารอบที่1นั้นมีคนติดเชื้อไวรัสหลายแต่คนลาวบ่ค่อยได้ยินว่ามีคนเสียชีวิตแต่ในรอบ2ในระยะ 2-3 เดือนผ่านมานี้มีคนลาวตายหลายในแต่ละอาทิตย์ก็ประมาณได้ว่ามีอยู่สาว530คนใน2เดือนผ่านมานี้จบข่าว
น่าเสียดายที่เวลาของเราได้หมดลงแล้วข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ประถมวงศ์พร้อมด้วยคณะ VOA ขออำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในแรงมืออื่นแต่เวลา 7:30 น 8:00 นแรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขอให้ท่านจงประสบผลสำเร็จสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.